1, 2, 3, that's okay.
Tämä Yhdysvalloissa Illinoisin osavaltion pienessä yliopistokaupungissa tallennettu ääninauha sisältää elämäni ehkä omalaatuisimman haastattelun. Haastattelija panee nauhan pyörimään ja pyytää haastateltavaa aloittamaan. Tämän jälkeen haastattelijan osuudeksi jää vain pidellä mikrofonia tunnin ajan ja nyökytellä ymmärtäväisesti. Haastateltava hoitaa puhumisen. 72-vuotias Buckminster Fuller on niitä miehiä, joilta ei kysytä tiettyjä asioita, vaan joiden tulee saada puhua kaikesta samalla kertaa. Hän ei vastaa tehtyihin kysymyksiin, hän todistaa. Ja opiskelijoittensa keskellä seminaareissa Etelä-Illinoisin yliopistossa hyvin vauhtiin päässyt todistaminen saattaa jatkua 2 yöllä. Ulkonaisesti Faller ei mitenkään vaikuta intomieliseltä profeetalta. Hänestä saa lähinnä hyvän tahtoisen vanhan herran vaikutelman. Kuitenkin hän on yksi vuosisatamme merkittävimmistä arkkitehdeistä, ei vain talonrakentajana, vaan erityisesti maailmanlaajuisen tulevaisuuden suunnittelun edustajana. Hän on myös maailman kysytyimpiä ihmisiä. Hän rakentaa ja luennoi ympäri maailmaa, kotonaan hän käy vain kääntymässä. Kuvaavaa Fallerin kiertolaiselämälle on se, että kesti 3 kuukautta ennen kuin tapaamisemme voitiin järjestää, vaikka kumpikin olimme saman yliopiston opettajalistoilla. On suuri kunnia Jyväskylän kulttuurikesälle, että se viikon kuluttua saa Buckminster Fallerin vieraakseen luennoimaan tekniikasta ja ihmisestä. Samasta aiheesta alkoi myös todistus Yleisradiolla.
As for instance, if we have a shipwreck and you're in the middle of the ocean, the main thing is to stay afloat, and if there are no boats available, if say a piano top, wooden piano top were floating by and that kept you on top, that makes a very good life preserver, though you wouldn't design a life preserver to look like a piano top. So that, for instance, when we fly over the ocean...
Maailmalla on kahdenlaisia pulmia. Ensinnäkin tämän hetken hätätilanteet, kuten nälkä- ja asumisongelmat, jotka on ratkaistava heti, siten kuin parhaiten kyetään. Ja toisaalta ihmiskunnan huomispäivän valmistelu, joka edellyttää historiaan ja tämän päivän tietoihin perustuvaa pitkän tähtäimen tulevaisuuden suunnittelua. Kuvaava esimerkki, kun laiva tekee haaksirikon keskellä valtamerta, tärkeintä on pysyä pinnalla. Ellei ole veneitä käytettävissä ja vieressäsi kelluu vaikkapa pianon kansi, siinä on hyvä pelastusapu. Pelastusvälineitä ei silti ole järkevää suunnitella pianon kannen muotoisiksi. Ja minä en ainoastaan pyrkisi suunnittelemaan yhä parempia pelastusvälineitä ja varmistamaan, että niitä on aina haaksirikoissa saapuvilla, vaan ulottaisin suunnittelun sellaisen kehityksen hyväksi, joka ylipäänsä estää haaksirikkojen tapahtumisen. Esimerkiksi kun lennämme yli valtameren, voimme sanoa puhtaan todennäköisyysmatematiikan perusteella, että mitä lyhyemmän ajan käytämme meren ylitykseen, sitä pienemmät mahdollisuudet on pudota mereen. Siksi merihädän riski nykyisenä lentokoneiden aikakautena on paljon pienempi kuin ennen laivakautena. Falleria itseään askarruttavat erityisesti nuo pitkän tähtäimen suuret pulmakysymykset. Hän pyrkii nimenomaan suurten mittojen peruspulmien ratkaisemiseen ja pitkän tähtäimen järkiperäiseen suunnitteluun, eikä lyhytnäköiseen kädestä suuhun mentaliteettiin. Esimerkkinä Faller viittaa usein liikennesuunnitteluun. Autokannan lisääntyessä ryhdyttiin onnettomuuksia vastaan taistelemaan pystyttämällä vaaran paikkoihin varoitusmerkkejä ja miehittämällä kadut ja maantiet poliiseilla. Tämä oli tyypillinen hätäratkaisu, jälkikäteisparannus. Fallerin filosofia olisi suoraan tähdännyt ennakolta ehkäisevään hoitoon, sellaiseen teiden ja risteysten suunnitteluun, liikenteen jakajien, mutkien loivuuden, liikennevalojen ynnä muiden sellaisten avulla, että onnettomuuksia yleensä voisi sattua. Hänen reseptinsä heti alkuun olisi ollut: muuta ympäristöä, älä yritä muuttaa ihmistä. Myös vaikkapa nuorisorikollisuus on Fallerin mielestä pohjimmaltaan samanlainen suunnitteluongelma, joka on syntynyt siksi, että ympäristöolosuhteet eivät vastaa inhimillisiä tarpeita. Sitä ei poisteta koskaan poliisivoimia lisäämällä, vaan rakentamalla ihmistä ympäröivä maailma sellaiseksi, että kaikilla on siinä hyvä elää. Laivan kulkuakaan ei ole järkevää ohjata työntämällä jotain melantapaista veteen keulan jommalle kummalle puolelle jarruttamaan laivan kulkua aina hetken tarpeiden mukaan, vaan parempi on suunnitella peräsin, joka vauhtia hidastamatta samalla tehokkaasti ja pitkällä tähtäimellä suuntaa laivan kulkua. Faller on kaikessa yhteiskunta-ajattelussaan tyypillinen tuollaisen tehokkaasti suuntaavan ohjaamisen puolesta puhuja, mutta jarruttavan ohjaamisen vastustaja. Tällainen järkevä pitkän tähtäimen politiikka tulee kuitenkin loppujen lopuksi puolta halvemmaksi kuin jatkuva hätäparantelu, huomauttaa Faller ideologiansa tueksi. Kaikki Fallerin suunnittelemat rakennukset ilmaisevat hänen filosofiaansa. Tunnetuin näistä on niin sanottu geodeessinen kupoli, puolipallon muotoinen talo, joka munankuoren tavoin pysyy koossa pelkästään kupolin pintarakenteen varassa. Kupolitalon erikoisuus ei niinkään ole omalaatuisessa ulkomuodossa, vaan siinä, että tässä rakennuskonstruktiossa on saatu aikaan mahdollisimman suuri yhtenäinen sisätila mahdollisimman pienellä rakennusaineen kulutuksella. Fallerin laskelmien mukaan geodeessinen kupoli on 30 kertaa tilavampi kuin samoista rakennusaineista tehty mikään muu arkkitehtoninen ratkaisu, joka olisi yhtä vahva kestämään pyörremyrskyjä, tulvia ja muita luonnonvoimia. Kupolitalo on suunniteltu erityisesti ajatellen maailman liikaväestön asumisongelmaa. Se on matemaattisesti laskettu halvin ja kestävin ajateltavissa oleva rakennus. Toistaiseksi geodeesisia kupoleja ei kuitenkaan ole liiemmin pystytetty viidakkoon ja savanneille, vaan kehittyneen maailman kulttuurikeskuksiin, Japaniin, Eurooppaan ja erityisesti Yhdysvaltoihin, ja näihin maihin julkisiksi näyttely-, museo- ja muistomerkkirakennuksiksi pikemminkin kuin asumisongelmia ratkaisemaan. Fallerin oma koti, jossa haastattelumme tehtiin, on muuten juuri asunnoksi sisustettu kupolitalo, melko pieni, vain 4 metrin korkuinen ja pinta-alaltaan 54, mutta hyvin valoisa ja viihtyisä asumus Fallerille ja hänen vaimolleen. Viimeisin geodeesinen kupolitalo on rakennettu Montrealin maailmannäyttelyyn, nimittäin USA:n paviljonki. Fallerin tuorein rakennusidea on niin sanottu uiva kaupunki, eräänlainen pyramidin muotoinen jättiläistalo, jonka korkeus huipulta pohjaan on 4 kilometriä. Siihen pystyisi rakentamaan huoneistot 300 000 perheelle siten, että jokaisella olisi ikkunat ja parveke rakennelman ulkosivulla. Sisustassa olisi työpaikat, kaupat, huvitukset, kaikki mitä miljoonan ihmisen kaupunki tarvitsee. Tällainen rakennelma olisi rakennusteknisesti ja taloudellisesti hyvin edullinen. Tässäkin on mahdollisimman vähällä kokonaismateriaalilla rakennettu mahdollisimman suuri ja kestävä tila mahdollisimman monelle ihmiselle. Pyramiditalo olisi kokoonsa nähden niin kevyt, että se kelluisi veden pinnalla, mutta kuitenkin sen verran syvässä, että aallokko ei sitä lainkaan heiluttaisi. Uiva kaupunki voitaisiin hinata minne tahansa maailman merillä, ankkuroida ja liikuttaa tarpeen mukaan. Maanjäristykset eivät siihen pysty. Se voisi muodostaa suojaisan välisataman valtamerilaivoille merialueiden keskellä, ja ennen muuta se tekisi mahdolliseksi asuttaa myös sitä 2/3 maapallon pinnasta, joka on nyt valtamerten peitossa. Tämä suunnitelma saattaa kuulostaa tieteiskirjallisuudelta, mutta se ei kuitenkaan ole niin mielikuvituksellinen, etteivätkö japanilaiset jo suunnittelisi kokeilukappaleen rakentamista. Fallerin ideat eivät synny pelkästä vapaasta mielikuvituksesta, vaan niiden perustana ovat aina maailman ja ihmiskunnan kehitystä kuvastavat tosiseikat.
Now, between 1900 and 1967, two-thirds of a century, we've gone from less than 1% of humanity to 40% of humanity enjoying a standard of living unknown or undreamt of by any monarch before the 20th century. During that same time, the total metals that have been mined and put to work per each world man has been continually decreasing because the population is increasing faster than we find more metals. Therefore, we've accomplished going from less than 1% to 40%, this fantastically high standard of living, despite the fact that we have less metals per each man. This means then you only accomplished it by doing more with less.
Vuodesta 1900 vuoteen 1967, siis 2/3 vuosisataa, olemme päässeet tilanteesta, jossa vajaa 1% ihmiskunnasta nautti elintasosta, tilanteeseen, jossa 40% ihmiskunnasta nautti elintasosta. Tänä samana aikana maailman kaikki metallivarat yhtä ihmistä kohden ovat jatkuvasti vähentyneet, koska ihmiskunta on kasvanut nopeammin kuin on löydetty uusia metalleja. Ja metallithan ovat ratkaisevan tärkeitä tekniikan kehitykselle. Voidaan siis sanoa, että elintason kehitys 1% 40% on tapahtunut tekemällä yhä enemmän, yhä vähemmällä. Ensimmäinen elämän perusta on energia, auringon energia. Ihminen ja eläin ei voi suoranaisesti saada itsensä auringonenergiaa, vaan kasvit välittävät sen ensin eläimille, jotka syövät ruohoa, lehtiä ja kaikkia kasviksia. Ihminen metsästää sitten eläimiä ja saa täten energiaa. Näin oli ennen. Mutta nykyaikana tekniikka on tehnyt mahdolliseksi paljon laajemman aurinkoenergian hyväksikäytön. Luonnon energiavarat on valjastettu tekemään työtä suoraan ihmisen hyväksi. Tämä valjastettu tekniikka kehitti esimerkiksi jäähdytyslaitteet niin, että olemassa olevia ravintovaroja voidaan käyttää hyväksi entistä tehokkaammin. Ravintoa voidaan nykyisin jäähdytystekniikan aikakautena kuljettaa lähes äärettömiin. Sieltä, missä sitä on parhaiten saatavilla, sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Kysymys on pohjimmaltaan siitä, että teemme yhä enemmän, yhä vähemmällä.
And we looked, examined the doing more with less, and we found we were increasing the performance per pound in a very big way. And we find that that comes not out of where men do things on the land, because on the land, they said, we'd just have more storehouse and we'd just pile up more. You'd have a bigger walls and higher walls make you safer. On the sea, on the other hand, you didn't go out for security because it's a very dangerous place anyway. And the sea people, in order to stay on top of the ocean, had to have something that floated, and they had to do more and more with less and less.
Tämä keskeinen periaate yhä enemmän tekemisestä yhä vähemmällä ei ole suinkaan syntynyt maalla, missä mikään ei pakota rajoittamaan mittasuhteita, päinvastoinhan suuret rakenteet antavat turvallisuuden tunnetta. Mutta merellä asia on toinen. Meren ihminen oivalsi, että kaiken ylikäyvä periaate on oltava juuri mahdollisimman paljon tekeminen mahdollisimman vähällä painolla, sillä muuten ei pysyttäisi pinnalla. Maston piti olla tavallista parempaa puuta, köysien piti olla kestävintä mahdollista laatua, kaiken piti tarjota painonsa nähden suurin mahdollinen suorituskyky. Meren maailman ihmiset tekivät enemmän vähemmällä, maalla paikalliset ihmiset taas tekivät enemmän enemmällä. Jos kysyt arkkitehdiltä, paljonko hänen talonsa painaa, hän vastaa, en tiedä. Jos taas kysyt jonkun laivan tai lentokoneen painoa, hän tietää sen heti. Maalla hän ei pyri mahdollisimman suureen suoritukseen painoyksikköä kohti. Ja 99,9% ihmiskunnasta elää maalla, eikä siis ajattele tehdä enempää vähemmällä. Meren ihmiset ja meren tekniikka ovat aina olleet aikaansa edellä. Enemmän vähemmällä periaate vei nimittäin teräksisen höyrylaivan syntymiseen. Ihminen käytti terästä merellä 50 vuotta ennen kuin hän oivalsi soveltaa teräsrakenteita myös maalla. Laivoihin alun perin kehitetyt sähkögeneraattorit otettiin myöhemmin käyttöön maalla. Jäähdytyslaitteet olivat käytössä merellä ravinnon säilömiseen 40 vuotta ennen kuin ne otettiin käyttöön maalla. Ja sama ilmiö esiintyy yhä voimakkaampana ja tärkeämpänä ilmassa. Maailman merihän peittää 2/3 maapallosta. Ilmameri kattaa koko maapallon. Puolessa vuosisadassa kehitys on johtanut yhden ihmisen parin kilometrin pituisesta ilmalennosta satojen ihmisten ääntä nopeampaan kuljettamiseen. 15 vuodessa voimme päästä minne tahansa maapallolla 2 tunnissa. Tämä on fantastista, enemmän tekemistä vähemmällä. Hyvä esimerkki on myös tietosatelliitti. 1/4 tonnin painoinen laite tekee saman työn kuin 150 000 tonnia valtameren poikki vedettyä kaapelia. Ja samoin pikku transistori tekee radioputkeen verrattuna paljon enemmän, paljon luotettavammin ja paljon vähemmällä. Jos huolellisesti katsomme ympärillemme, toteamme, että kaikki maailman kehitys on ratkaisevasti muuttunut juuri sellaiseksi, että yhä enemmän tehdään yhä vähemmällä. Faller kutsuu tätä kehityksen suuntaa enemmän vähemmällä vallankumoukseksi. Hän korostaa, että siihen on johtanut paljossa kansojen halu asetekniikan parantamiseen, siis kautta historian näkyvä pyrkimys ampua mahdollisimman voimakkaita räjähdysaineita mahdollisimman kauas, mahdollisimman pienellä energiankulutuksella.
But it's all of it been fallout from the prime focus of science and technology. The prime contractors that produce the very finest technology, say the aircraft industry, the space industry, they are all patronized by defense or negative or fear, and still on the basis there's not enough ground, therefore the inside must look out and protect itself against the outs. It takes 20 years for the science and technology to go through doing all the wrong things of the weapons before it falls out into the home economy.
Tämä tekniikan kehitys on ollut negatiivisten, pelon synnyttämien, puolustuksellisten tarkoitusperien leimaamaa. On todettu, ettei omassa maassa ja omissa voimavaroissa ole tarpeeksi. Sisäpuolen on suuntauduttava ulospäin ja suojauduttava ulkopuolista maailmaa vastaan. Kallista tekniikan kehitystä pystyy rahoittamaan vain valtio, joka varustautuu tulevan sodan varalle. Tekniikan kehitys kanavoidaan näin negatiivisiin uomiin, ja silloin kestää 20 vuotta ennen kuin hyöty koituu rakentaviin, jokaista ihmistä lähellä oleviin tarkoituksiin. Poliitikot tahtovat enemmän, investoivat asetekniikkaan ja edistävät siten välillisesti enemmän vähemmällä kehitystä, mutta he eivät oivalla, että järkevämpi kokonaisratkaisu olisi suoraan keskittää huomio tuohon kehitykseen, sillä nykyisellä tekniikalla voimavarat riittäisivät kaikille. Fallerista on huolestuttavaa, että tällä hetkellä maailman seutu- ja kaupunkisuunnittelijat askartelevat pienten toisarvoisten pulmien kimpussa ja todella merkitsevä, pitkällä tähtäimellä koko ihmiskuntaa vaikuttava kehitystyö suuntautuu pelkästään asetekniikan mukaan elämälle vieraiden ja maailmaa tuhoavien tavoitteiden varassa. Faller kyllä uskoo tekniikkaan, mutta hänestä on järjetöntä edetä sotatekniikan mutkan kautta ja tuhlata suunnattomasti voimavaroja. Hän laskee, että mikäli maailman kaikki tekninen kehitystyö ja suunnittelu kohdistettaisiin suoraan elämänmyönteisiin tavoitteisiin ja koko ihmiskunnan hyväksi, kyettäisiin maapallon voimavaroilla hyvin ruokkimaan, asuttamaan ja tekemään onnellisiksi kaikki ihmiset. Ei vain niitä 40%, jotka tänään nauttivat hyvinvoinnista, vaan kaikki 100%. Juuri se seikka, että kaikilla on täällä loppujen lopuksi teoriassa elintilaa, tekee Fallerin mielestä koko sodan ajatuksen tarpeettomaksi ja mielettömäksi. Nykyaikaisen tekniikan aikakautena ei näet enää pidä paikkaansa se vanha väite, että ihmiskunta kasvaa nopeammin kuin se pystyy tuottamaan aineksia itsensä ylläpitämiseen. Myös Darwinin oppi siitä, että vain vahvimmat säilyvät elämänkamppailussa, on käynyt vanhentuneeksi. Vuosisatamme alussahan tilanne oli se, että vain yksi ihminen sadasta saattoi säilyä hengissä koko sen iän, joka on mahdollista elää. Keskimääräinen elinikä oli siinä 40 vuotta, sen sijaan että se tänään on jo yli 70 ja teoriassa voisi olla 90.
Now, on this basis you have a Karl Marx saying, if there's not enough to go around, let it be for the workers, they deserve more. And you have the great pirates saying, let it be the great pirates, there's not enough ground, survival of the fittest, we are the toughest and the brightest, and we'll take away. I find all ideologies of all political systems are predicated on the idea that there's not enough to go around, it has to be really a class warfare. And feeling even the democracy, each one of them, how do you get on the best in view of the fact there's not enough?
Tässä tilanteessa tulee Karl Marx ja sanoo, enemmän työntekijöille, heille kuuluu suurempi osa. Suuret vallat taas sanovat, enemmän elintilaa meille, joilla on elinvoimaa ja lahjakkuutta. Minusta kaikkien poliittisten järjestelmien ideologiat kätkevät itseensä ajatuksen, että olevissa oloissa ei ole kylliksi, vaan on sodittava itselle lisää. jopa demokratiakin. Jokainenhan tahtoo parasta tilanteessa, jossa ei ole tarjolla kylliksi kaikkea kaikille. Maailman politiikka on kilpajuoksua niukoista voimavaroista, jokainen osapuoli haluaa itselleen mahdollisimman paljon. Mutta tekniikka on muuttanut tilanteen, ja sitä poliitikot eivät vielä oivalla. Heidän ajattelunsa perustuu eilispäivän tilanteeseen, jossa ei todellakaan ollut kaikille kylliksi kaikkea. Sotaan tähtäävä meillä ei ole tarpeeksi ajattelutapa oli kerran oikea. Ihmiskunnalla ei yleensä historiansa aikana ole ollut kylliksi ruokaa, juomaa ja energiavaroja, ja siksi niistä on taisteltu. Ilmasta, jota hengitämme, ei ole milloinkaan taisteltu, koska sitä on kaikilla kylliksi. Minusta näyttää ilmeiseltä, että niin pian kuin on kaikkea elämiseen tarvittavaa riittävästi tarjolla, ihmiset eivät tahdo sotia sen enempää kuin nykyisin soditaan hengitysilman puolesta. Ei ole olemassa enää mitään perustavaa syytä sotaan sen jälkeen, kun ihminen onnistuu tekemään niin paljon niin vähällä, että kaikista ihmisistä voidaan pitää hyvää huolta. Tiedemiehet todistavat, että maapallolla on kylliksi energiaa, jotta kaikki ihmiset voivat pysyä hengissä ja nauttia elämästä. Ja niin ei ole enää syytä käydä sotia. Ennustan, että edessä olevien parinkymmenen vuoden kuluessa tulemme muuttumaan niin perusteellisesti, ettei kukaan enää pyydä toista todistamaan elämisensä oikeutusta ja aseta tätä ansaitsemaan tai taistelemaan elantonsa puolesta. Vuonna 2000 tulee olemaan normaalia, että maapallolle syntynyt ihminen menestyy, aivan yhtä normaalia kuin kautta historian on ollut se, että 99% ihmisistä on tuomittu elinehtojensa perusteella epäonnistumaan. Eikä maapallon väestön kasvu jatku räjähdysmäisesti niin pian kuin kaikki kansat on saatu teollisen kulttuurin piiriin. Yksi teknillistyvän yhteiskunnan perusominaisuus on nimittäin kokemusten perusteella juuri syntyvyyden aleneminen. Faller on eräänlainen teknofilosofi, jonka tähtäimenä on tekniikan kehityksen järkevään, koko ihmiskuntaa palvelevaan suunnitteluun perustuva uljas uusi maailma. Niin ihmiskeskeinen ja yhteiskuntakeskeinen kuin Fallerin ajattelutapa onkin, hän suhtautuu hyvin vieroksuvasti politiikkaan ja ideologioihin, ilmeisestikin sen tähden, että juuri politiikan nimissä maailmaa suunnitellaan joka päivä epätarkoituksenmukaiseen, kokonaisuuden kannalta katsottuna järjettömään ja sotaisaan suuntaan. Puolessa vuosisadassa tapahtunutta elintason kohoamista ja hyvinvoinnin leviämistä ihmiskunnan 40% piiriin ei voi Fallerin mukaan laskea minkään yhden ainoan ideologian ansioksi. Tekniikka on kehittynyt täsmälleen yhtä lailla vastakkaisissa poliittisissa järjestelmissä. Todistaakseen politiikan tarpeettomuutta tai vähäarvoisuutta Faller esittää havainnollisen ajatuskokeen.
Take away from all of the world, everywhere, China, Russia, Americas, Europe, all its machinery, which some people think is making trouble. We take all the machinery, wires, tracks, and dump it all in the ocean. You'll find that within 6 months, 2 billion human beings will die of starvation, more than half of humanity, because we're so dependent on that communication system. So I leave all the machinery where it is, and I leave everybody who knows how to run it right at their jobs. I'm going to take away from every country, every politician, all books on any ideology, all of which relate then to it's not enough to go around. Take those away and you find as many people keep on eating. But with the political boundaries down, you'll very quickly take care of everybody.
Ota pois kaikelta maailmalta, Yhdysvalloista, Neuvostoliitosta, Kiinasta, Euroopasta, kaikkialta. Tekniikan kehittämät koneet, joita jotkut ihmiset syyttävät aikamme ongelmista. Siis kaikki liikenneyhteydet ja teollisuuden koneet. Ja tulet huomaamaan, että 6 kuukaudessa 2 biljoonaa ihmistä kuolee nälkään, enemmän kuin puolet ihmiskunnasta, koska olemme niin riippuvaisia nykyaikaisesta tekniikasta. Jättäkäämme sitten tuo koko koneisto paikalleen, mutta poistakaamme maailmasta kaikki poliitikot ja ideologioiden lietsojat lähettämällä heidät esimerkiksi rakettimatkalle auringon ympäri, ja huomaamme, ettei yhtään enempää ihmistä menehdy kuin nykyäänkään. Vähin erin häviäisivät maailmasta myös poliittiset raja-aidat, ja elintarvikkeita, metalleja ja energiavaroja voitaisiin järkevämmin lähettää paikasta toiseen, sieltä missä on, sinne missä niitä tarvitaan. Ihmiset jopa tulisivat toimeen paremmin kuin nykyisin. Ja Faller todella uskoo, että politiikka ahtaine kansallisine intresseineen tulee poistumaan ihmiskunnan päiväjärjestyksestä tekniikan kehitykseen perustuvan kokonaissuunnittelun ja maailmanlaajuisen yhteistoiminnan tieltä.
What's going on today then is a totally new chapter of history where the communications and the transportation and everything evolved as tools by man, all of which were extensions of its original integral capabilities and integral functions. We developed then a total, we're beginning to develop what I call world industrialization, which uses all the metallic resources wherever they occur, and they come from very, very odd places around the earth, and all the resources of the earth are necessary to all men for this new kind of metabolic regeneration. Mm-hmm. No one nation provides all those resources at mm-hmm. all. And it includes all the experience of all humanity and all history being integrated by virtue of the word and the ability to communicate, just as you're actually recording my kind of thoughts, so we can communicate over enormous distances.
Nyt on menossa aivan uusi vaihe maailman historiassa. Moderneja liikennevälineitä käytetään ihmisten ja yhteiskuntien kanssakäymiseen. Olemme kehittämässä maailman teollistumista, joka merkitsee kaikkien maailman voimavarojen tehokasta käyttöä. Mikään yksi ainoa kansakunta ei omista kaikkea maailmassa tarvittavaa, vaan koko historiassa kertynyt tietämys ja tekninen kehitys on pyrittävä keskittämään koko ihmiskunnan hyväksi, kaikki ihmiset piirinsä sulkevaan jälkiperäiseen kokonaissuunnitteluun. Voimavarat ja ravinto hankitaan sieltä, missä se parhaiten on saatavissa, ja kuljetetaan kaikkien ulottuville. Tätä näköalaa vasten nykyinen poliittisiin aitauksiin jaettu maailma kilpavarusteluineen tuntuu naurettavan lyhytnäköiseltä. Jo teollisen kehityksen nykyvaiheessa voidaan nähdä, ettei yksikään kansakunta ole täydellisesti itseriittoisa teollisuuskoneiston käynnissä pitämiseen. Tekniikan kehitys on sitonut ensin kylät ja kaupungit toisiinsa, myöhemmin kokonaiset kansakunnat ja maanosat monimutkaiseksi verkostoksi. Täydellinen teollistuminen edellyttää kaikkien maailman niin henkisten kuin aineellistenkin voimavarojen yhdentymistä. Teollistumisen onnistuminen on suoraan verrannollinen niiden lukumäärään, joita palvellaan. Sitä mukaan kun automaatio vähentää ihmisen osuutta tuottajana, se lisää hänen osuuttaan kuluttajana. Mitä laajempi on järjestelmä, sitä tehokkaammin se toimii, ja tämän vuoksi on pyrittävä täydelliseen maailman voimavarojen verkostoon kaikkien ihmisten yhteiseksi hyväksi. Uuden maailman suunnitteleminen edellyttää monipuolista tietoa tämän päivän maailmasta. Fallerin aloitteesta kansainvälinen arkkitehtiunioni ottikin 2 vuotta sitten ohjelmaansa 10-vuotisurakan nimeltä maailman suunnittelun vuosikymmen 1965-75. Osana tätä maailmanlaajuista yhteistyötä toimii Fallerin itsensä johdolla Etelä-Illinoisin yliopistossa erityinen maailman voimavarojen inventaarioinstituutti, jossa kerätään ja julkaistaan tietoja luonnon voimavaroista sekä inhimillisistä tarpeista ja ihmiskunnan kehityssuunnista, alkaen maailman metalli- ja energiavarojen luetteloinnista ja päätyen ihmisen keskimääräisen eliniän kehitykseen ja maailman liikenneyhteyksien kuvaamiseen. Näiden systemaattisesti kerättyjen tietojen pohjalta on sitten tarkoitus tieteellisten ennusteiden avulla suunnitella teollinen järjestelmä ja ympäristöolosuhteet sellaisiksi, että maapallon kokonaisvoimavarat, jotka nykyisin palvelevat vain 40% ihmiskunnasta, tulevat palvelemaan 100% ihmiskunnasta. Faller ajaa suunnittelun vallankumousta. Hän on todellinen maailman parantaja. Monien mielestä ehkä tosielämästä vieraantunut, etenkin politiikan vieroksunnassaan, mutta kuka pystyy väittämään, että hän olisi maailman arvioinneissaan epärealistinen haihattelija? Buckminster Fallerin ajatuksiin suhtautuu sitä vakavammin, mitä enemmän sulkee silmiään nykyhetken pikkupulmilta ja lyhytjännitteisen kädestä suuhun mentaliteetin asemesta ryhtyy ajattelemaan maailmanlaajuisia ja todella tärkeitä asioita.
So what is going on is a design revolution. an industrial technology revolution, and it then does so much more with so much less that it's going to be possible to take care of everybody.